Добрий день ще раз, шановні колеги.
Шановні члени комітету, маємо кворум, можемо починати.
Дуже дякую. Шановні колеги, шановні присутні, шановні запрошені, розпочинаємо чергове засідання Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Рада всіх вітати, у нас досить обширний порядок денний. Звертаюся до колег членів комітету щодо затвердження проєкту порядку денного за винятком того, що 11-й пункт безпосередньо проєкт закону номер 53-18 був відкликаний взагалі авторами з реєстрації, то за його винятком просила би узгодити порядок денний із тим, що наш колега пан Олександр Федієнко просить розглянути його законопроект першим, бо в нього є також своє засідання комітету, ну і будемо коригувати залучення пані Стефанішиної в той момент, коли вона зможе підключитися з Брюсселю, тоді будемо просто коригувати по ходу, коли саме будемо розглядати перше питання щодо звіту про хід результати виконання програми діяльності Кабміну. З цими всіма зауваженнями і пропозиціями прошу колеги голосувати за проєкт порядку денного. Хто за, я підтримую.
Волошин за.
Наливайченко за.
Пінтаняк за.
Дякую, колеги. Одностайно починаємо працювати. Пане Олександре, хочу вас запросити до слова. Колеги, ми розглядатимемо зараз проєкт закону про внесення змін до закону України про телекомунікації та деяких інших законів щодо моніторингу якості послуг рухомого мобільного зв'язку. Реєстраційний номер 4465 від 4 грудня 2020 року. А серед співавторів є члени також нашого комітету, але пане Олександре, як головний автор, дуже дякуємо, що ви знайшли час бути присутнім і нам представити саме, будь ласка, з точки зору відповідності вашої ініціативи нашим міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції і угоді про асоціацію. Будь ласка, пане Олександре.
Дякую, шановні колеги, не буду витрачати ваш час, хоча хочу всіх привітати з тими подіями, які відбулося. Сьогодні ще відбувся Україна-30, де представники Євросоюзу дуже позитивно відмітили те, що все ж таки в питаннях електронних комунікацій ми дуже зробили величезний крок за останні 18 років. Колеги, законопроект 4465 представляє законопроект про внесення змін до закону України про телекомунікації та деяких інших законів щодо моніторингу якості послуг рухомого мобільного зв'язку. Я є автором цього законопроекту, серед авторів також більше 30 депутатів, які представляють різні фракції. В законопроекті пропонується внести зміни до законів України про радіочастотний ресурс України, про телекомунікації та про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Ці зміни спрямовані на законодавче визначення терміну моніторингу якості послуг рухомого мобільного зв'язку, визначення уповноваженого суб'єкта такого моніторингу, порядку проведення перевірок, уточнення повноважень державного підприємства у сфері якості послуг мобільного зв'язку. Звертаю увагу, колеги, розпорядженням Кабінету міністрів України від 30 вересня 2020 року затверджено план заходів щодо підвищення якості послуг мобільного зв'язку на 2020-2022 роки. Зокрема, передбачено перелік заходів, необхідних для здійснення державного нагляду з проведенням вимірення показників якості мобільного зв'язку та впровадження незалежної постійно діючої системи моніторингу. Цей законопроект дає юридичне підґрунтя для реалізації цього плану. Він надає Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, як органу державного регулювання у сфері телекомунікації та Міністерству цифрової трансформації України, дієві інструменти перевірки стану якості послуг мереж мобільного зв'язку. Тобто держава отримає механізм визначення якості мобільного зв'язку як на певних територіях, так і в певних точках на транспортних магістралях та інших об'єктах. Всі ми знаємо, друзі, що, на жаль, наші транспортні мережі, наші транспортні артерії потерпають від того, що там практично відсутнє покриття мобільного інтернету. Належна якість мобільного зв'язку важлива в інтересах забезпечення потреб споживачів, тобто всіх громадян України. Але це питання є надзвичайним і для національної безпеки. Особливо це стосується прикордонних територій та територій близьких до лінії зіткнення з окупантами. Звертаю увагу, друзі, що цей законопроект йде пов'язаний з законопроектом 4536, це внесення зміни до статті 145 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Комітет з правоохоронної діяльності, який там є головний, вже прийняв рішення по цьому та рекомендує по цьому законопроекту 4536 та рекомендує його прийняття за основу. В свою чергу комітет з питань цифрової трансформації на своєму засіданні 14 квітня також прийняв рішення рекомендувати законопроект 4465, який ми зараз розглядаємо, з вами прийняти в першому читанні та за основу. Дякую, друзі. Доповідь закінчив.
Дякую, пане Олександре. Колеги, члени комітету, чи є в когось запитання до автора законопроекту? Я так розумію, що особливо питань немає. Я хотіла привітати вас, пане Олександре, з тим, що дійсно ця ініціатива узгоджується з положеннями відповідної директиви 2018/1972 Європейського Союзу. І тому дуже сподіваюся, що і зараз ми будемо готові всі разом ухвалити позитивний висновок і, власне кажучи, і в залі ця ініціатива буде підтримана. Колеги, є готовність голосувати? Чи хтось хотів би прокоментувати? Нема, так? Тоді я пропоную ухвалити той проєкт висновку, який ми підготували, що цей законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Якщо немає інших пропозицій, прошу голосувати. Я підтримую.
Наливайченко за. Мельник за.
Інтоняк за.
Дякую, колеги. Дякую, пане Олександре. Бажаємо вам плідної роботи на вашому
комітеті. Дякую, колеги. До побачення.
Вам до побачення. Дякую, колеги. Переходимо далі по розгляду законопроєктів. І я прошу секретаріат мене тоді поінформувати, коли підключиться віце-прем'єрка, з тим, щоб ми могли перейти до розгляду першого питання. Мається на увазі першого питання порядку денного. А зараз проєкт закону про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Молдова про повітряне сполучення, реєстраційний номер 0097 від 25.03.2021 року, внесений Кабінетом міністрів України. В нас доповідати на це питання підозрюю, що Міністерство інфраструктури України, пані Наталя Форсюк, вам слово, будь ласка.
Доброго дня, шановна пані Івана, доброго дня, шановні депутати та колеги. Даний законопроект дозволить ратифікувати угоди між урядом України та урядом Молдови, яка була вчинена в Києві 12 квітня 2018 року. Фактично за цією угодою ми будемо застосовувати принципи відкритого неба. Вона дозволить лібералізувати ринок перевезень, авіаперевезень між нашими країнами, усунути існуючі обмеження щодо кількості рейсів, типів повітряних суден, а також пунктів на територіях обох країн під час здійснення регулярного повітряного сполучення. З нашого боку, ми, звичайно, дуже вас просимо підтримати.
Дякую. Я хотіла би, якщо є потреба щось додати, залучити до слова Олександра Більчука, голову Державіаслужби України.
Доброго дня, шановний голово, шановні народні депутати. Тут нема нічого додавати. Наталя Валеріївна повністю сказала все. Однак ми продовжуємо політику повної лібералізації. Ця угода якраз провалена на продовження такої політики. Дякую.
Дякую. У мене є коротке питання. Чи ви передбачаєте якесь там зростання насиченості нашого повітряного сполучення в результаті ратифікації цієї угоди з Молдовою?
Я вам скажу відверто, кажучи, в даному ситуації ми маємо більш пріоритетні умови відповідно до цієї угоди, ніж молдовська сторона. І в такому випадку це дозволить забирати в сторону наших аеропортів пасажира. І тоді вже через наші аеропорти України, через аеропорт Бориспіля Хабовий, така можливість якраз і направлена. Це розглядати збільшення пасажиропотоки через наші аеропорти.
Дякую. Колеги, члени комітету, а чи є запитання зараз до пані Наталі чи пана Олександра? Всім все зрозуміло, треба рухатися до лібералізації. Та? Тоді, колеги, пропоную ухвалити рішення щодо того, щоб ми з вами рекомендували головному комітету внести цей законопроект ратифікаційний законопроект на розгляд Верховної Ради України для прийняття його за основу і в цілому. Якщо є готовність голосувати, прошу голосувати, я підтримую.
Наливайченко – за.
Наливайченко – за.
Мезенцева – за.
Волошин – за.
Вінтоняк – за.
Дякую.
Любота – за.
О, прекрасно. Дякую дуже, колеги. Дякую, пане Олександре. Вас, напевно, точно не будемо затримувати, пані Наталі, не знаю, по-моєму, ще є якісь задачі у нас на комітеті. Наступне питання, колеги. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості. Реєстраційний номер 5161 від 25 лютого 2021 року, поданий Кабінетом міністрів України, і альтернативний до нього законопроект 5161-1 від 16.03.2021 року, поданий народними депутатами Королевською та іншими. Я нагадаю, ми цей законопроект ці законопроекти будемо розглядати також із залученням наших колег-фахівців з проєкту ЄСМОП, з якими ми разом працювали над підготовкою наших проєктів, висновків, і сподіваюся на таку предметну, але дуже зібрану і чітку дискусію. Тому насамперед хотіла би дати слово представнику Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Я так розумію, що там заступників міністра ніхто цим не займається питанням, так? Керівнику експертної групи Директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці Суєтіну Микиті Васильовичу. Пане Микито, нас цікавить саме питання відповідності. Наша компетенція є оцінка відповідності і конвенціям МОПівським, і відповідно конвенціям, і відповідно нашим зобов'язанням в рамках угоди про асоціацію і міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Пане Микито, вам слово, будь ласка, коротко і предметно.
Доброго дня, шановна пані голово, доброго дня, шановні народні депутати. До вашої уваги пропонується проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості. Проект розроблено з метою забезпечення гнучкості у виборі організації трудових відносин та посилення мобільності працівників при реалізації права на працю. Законопроектом пропонується введення особливого виду трудового договору з нефіксованим робочим часом. Також законопроектом пропонується створення законодавчої бази для врегулювання праці, зокрема фрілансерів. Прийняття проекту закону сприятиме врегулюванню питань форм зайнятості, за якими особи можуть виконувати роботу на непостійній, але повторюваній основі, підвищенню рівня соціальної захищеності та надання повного пакету соціально-трудових гарантій для осіб, які виконують роботу на непостійній основі, а також забезпеченню суб'єктів господарювання додатковими можливостями у виборі найбільш оптимальної системи організації трудових відносин та управління трудовими ресурсами. Проект закону підготовлено з урахуванням вимог директиви ЄС 2019 року /1152 Європейського парламенту і Ради від 20 червня 2019 року про прозорі та передбачувані умови праці в Європейському Союзі. Проект акта відповідає і вимогам, які взяла на себе Україна на виконання угоди про асоціацію, відповідає конвенціям МОП, ратифікованим Україною. Тому прошу підтримати. Дякую.
Оптимістичненько. Добре, я з вашого дозволу дам слово зараз представнику урядового офісу координації європейської євроатлантичної, або давайте не так. Я хотіла запитати, пан Олег Волошин, чи ви готові були би представити коротко законопроект ваших колег?
Так, Івана Орестівна, я якраз готовий був, там дійсно декілька, їх небагато, але достатньо суттєвих доповнень до основного законопроекту. Відмінність полягає в більш чіткому декларуванні зобов'язань сторін, зокрема в частині трудового договору для виконання роботи з нефіксованим часом. По-перше, мова йде про те, що має бути обов'язково в такому договорі вказувати сім'я, юридична адреса, обов'язково мають бути вказані строки виконання цих робіт, дати їх початку, дати кінця робіт, вид та місце виконання робіт, та, щоб роботодавець не зловживав, не перетворював дійсно робітника на кріпака, який може щодня виконувати якусь іншу роботу. А також головне, що прописується можливість за півроку для такого співробітника вимагати переведення якості та зміни якості трудових відносин, тобто переведення його на постійну роботу, що основним законопроектом не пропонується. Тобто, фактично, це створює велике спокусу для багатьох роботодавців постійно тримати людей на таких трудових угодах. Я навіть ще пам'ятаю, що така практика навіть, на жаль, існувала, ще коли я працював, зокрема, в Міністерстві закордонних справ, коли у нас були ці строкові трудові угоди, які інколи перетворювалися на безстрокові. Я думаю, що вона Раїса також пам'ятаєте, і в Кабміні таке саме, коли департамент кадрів за будь-якої ліпшої нагоди казав, ну давайте ще продовжимо на рік, давайте ще продовжимо на рік. А людина за всіма даними, за всіма показниками могла, але просто формально не мала права вимагати. Тобто вона могла лише сподіватися на добру волю керівника. Тобто, якщо це навіть в державних органах така і вже існує, це така хідна практика тримати людей на цих трудових угодах, то звичайно зрозуміло, що в комерційній сфері це буде масовим явищем. Тобто, в цьому сенсі законопроект моєї колеги Наталії Королевської, він спрямований якраз на виконання рекомендацій Міжнародної організації праці, в основі якої філософія, що первинною має бути захист прав саме найманого працівника, а не прав роботодавця. Тобто, точніше, обох, але права роботодавців не можуть забезпечити за рахунок ущемлення прав найманого працівника. В цьому основна ідея альтернативного законопроекту. Дякую.
Дякую, пане Олеже. Я тепер запрошу тоді до слова, я бачу прохання до слова представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань міжнародного співробітництва, пан Володимир Джиджора. Я би теж просила тоді, якщо є питання чи є зауваження до обох законопроєктів, які ми разом розглядаємо. Будь ласка, пане Володимире, коротко.
Дякую, пане Олесіно. Доброго дня, колеги. Так, у Уповноваженого Верховної Ради з прав людини є зауваження до першого і до другого законопроекту. Ми ці зауваження, вони розширені. Ми їх надсилали відповідними листами на адресу голови комітету з питань соціальної політики пані Третьякової. І що стосується законопроекту 5161, ми його підтримуємо за умови врахування наших зауважень.
Нас цікавлять саме зауваження, якщо вони такі є, які стосуються наших міжнародно-правових зобов'язань в сфері європейської інтеграції.
Так, ну вони тут на трьох аркушах, ну я не думаю.
Я просила би також їх, можливо, спрямувати і на наш комітет.
Так, обов'язково я дам доручення, ми терміново їх вам спрямуємо, обидва ці листи.
А що це наша компетенція не підтримати чи не підтримати той чи інший законопроект, а визначити, наскільки вони відповідають чи не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням і відповідно конвенціям МОП, директивам ЄС, в рамках яких у нас є зобов'язання по угоді.
Так. Ну тут все розписано, просто я не бачу потреби витрачати час для зачитування. Тоді ми надішлемо терміново на ваш комітет. Отже, проєкт 5161 підтримується з урахуванням зауважень, а проєкт альтернативний 5161-1 не підтримується, оскільки потребує, на думку наших юристів, суттєвого доопрацювання.
Дякую. Я хотіла би почути урядовий офіс якраз щодо відповідності директивам, в тому числі на які ссилався пан Микита Суєтін, обох законопроєктів. У мене зазначено є, що має бути Марко Скрай.
Вітаю, Івану Орестівну. Марка Скрая немає. Він зараз на підкомітеті ЮСБ, юстиції, свободи, безпеки. Він є нашим експертом, який займається питаннями зайнятості, соціальним, гуманітарним пакетом. Я зараз зачитаю висновок, який він підготував, який ми вам надсилали свого часу, 5161. На жаль, альтернативний нам на експертизу не надходив, по ньому прокоментувати не зможу. буде займати довго час, але за результатами аналізу виконаного Марком, даний законопроект відповідає цілям та зобов'язанням за угоду про асоціацію, не суперечить праву АКІЄС, зокрема положенням директиви 2019/1152.
Дякую. Дякую, пані Марино. Я зараз хотіла би, колеги, дати слово нашим колегам з проєкту ЄСМОП, панові Антоніо Сантошу, менеджеру проєкту, до оцінки якраз відповідності конвенціям МОП і, власне, європейським директивам з точки зору європейського погляду. Будь ласка, пане Антоніо.
Добрий день всім.
Давайте я запитаюся в колег, just one moment, let me ask whether we need translation or not. Yeah. Or not. Mm-hmm. Колеги, члени комітету, стосовно перегляду. Okay.
Members of the committee.
Не потрібен, чи потрібен?
No. It's
okay.
Okay.
So, go ahead, Antoni.
Я не шкода, я не розмовляю українською мовою. Thank you. Good morning, everybody. Thank you for the opportunity. I will try to be very telegraphic, and starting by saying that, in our opinion, first of all, these two drafts are very similar. Very similar. The only difference is regarding the content of the labor agreement on Part 5 of Article 21.1, and on the remuneration of the work, which has to do with Part 10 and 11 of the 51-61-1 draft law, the alternative law, and which was foreseen on Part 11 of 21-1 of the draft law 51-61. So they are very similar. But regarding both of them, our opinion is that both contradict Articles 291, 296, and Article 424, and Annex Giselle to Chapter 21 of the Association Agreement signed between Ukraine and EU, as they reduce the level of protection afforded to workers and lowers the enforcement of labor legislation and need further alignment with the applicable international labor standards and EU directives, in particular with the EU directive 2019-1152 and 89-391. Main aspects to consider and that should be really improved are, first of all, in general to both, and I will just treat both of them equally because they are very similar. So, first of all, terminology issues. The terminology should be better aligned with the EU Directive 2019-1152 and regarding, for example, instead of calling it labor agreement with non-fixed working time, it should be labor agreement with a variable work schedule. Also, these expressions that are used across the legal act, both of them, should be defined first so that we all know what we are talking about. And that means define what is work schedule, what is reference hours and days, and what is work pattern. Also, it should be replaced the expressions that are used like the owner or the body authorized thereby, enterprise, or legal persons, individual entrepreneurs using hired labor, they should all be changed and replaced by the word employer to better align not only with international and European labor standards, but also with the draft laws that are already in Verona Rada regarding employment relationship. Moreover, the content of the labor agreement in both draft laws should be better aligned with European Union Directive 2019-1152. Other aspect has to do with the worker right to refuse a work assignment. That should be specified that is without adverse consequences in order to better align it with Directive 2019-1152. Also regarding this particular issue, that has to do with the liability of the worker for refusing a work assignment, the law only foresees the situation when the worker is required to perform a work assignment outside the work schedule agreed with the employer. But he also should be exempt from liability in the situation where the worker is notified of the work assignment by the employer in violation of the minimum notice period to which the worker is entitled before the work assignment, as it is foreseen on EU Directive 2009-1152. We are almost done. Another aspect that should be amended in both drafts regards the tenth part of Article 21.1. In order to prevent that the labor agreement provisions on remuneration might be lower than the ones that are specified in any applicable collective agreement or on law. Other aspect is that it should be inserted on both drafts a provision foreseeing the employer's obligation to pay a compensation to the worker if the employer cancels a work assignment or previously agreed with the worker after a deadline for cancellation that is foreseen on law, on collective agreement, or on the labor agreement. Other aspect that should be revised on both drafts is regarding the parallel labor agreement. It should be foreseen expressively on the contract that is forbidden to the employer to obstruct the right of a worker to have other labor agreements with other employers outside of the work schedule established with that employer, and also that the worker should not be subject to adverse treatment for concluding a labor agreement outside this the working time with that employer with other employers. Regarding the provisions foreseen, and that is the most, I would say that the most critical aspect of both these draft laws has to do with the possibility of the labor agreement itself, not the law or not the collective agreement, but a labor agreement itself establishing additional grounds for its termination. That is foreseen on the rewording of the paragraph 8 of the first paragraph, of the first part, sorry, of Article 36 of the Code of Labor Laws. And that is really very, very risky to allow that the grounds for termination of an employment agreement are defined on the labor agreement itself instead of defining on law or in a collective agreement. And that is, of course, is one of the most important grounds for which we defended that it is contradictory to Article 291, 296 of the association agreement, because it lowers the current level of protection of the workers. This is very serious. And also, it contradicts the ILO Convention 158 on the termination of employment. Sorry. Moreover, both drafts should also be improved when it comes to the absence of the regulation of some important minimum requirements relating to working conditions that are aimed to improve its transparency and its predictability, and has to do with the promotion of the transition to more predictable forms of work or employment, the mandatory training of workers, and the important role of collective agreements in the improvement of working conditions. These are provisions that are specifically foreseen on Articles 12, 13, and 14 of the Directive 2019-1152 that are either insufficiently aligned within these two draft laws or are completely absent of this law. The situation is less serious regarding draft law 5161-1, the alternative law on this matter, but regarding the mandatory training and the role of the collective agreement, it's completely absent on these two draft laws. Finally, another aspect which is really a ground for sustaining that these two draft laws are contradictory to Articles 291, 296, and 424 of the Association Agreement is the fact that both drafts foresee the rewarding of the second paragraph of the second part of Article 26 of the Code of Labor Laws, saying that whereas a warning shall be applied to legal persons and individual entrepreneurs using hired labor and being single taxpayers of groups 1 and 3. This exception that is aimed to be introduced on the labor code, on the Article 265 of the labor code, via these two draft laws, it is contradictory with Articles 17.2 and 18 of ILO Convention 81, Articles 22.2 and 24 of ILO Convention 129, and let me remind you that these two ILO conventions are priority conventions, which are foreseen on association agreement that Ukraine should align its legislation with, and also are contradictory to Article 9 of Convention 155, also ratified by Ukraine, as it happens with 81 and 129, and also is contradictory with Article 4.2 of the EU Directive 89-391, and as a consequence, they are contradictory with Articles 291, 296, and 424 of the Association Agreement between the EU and Ukraine. And that is basically why we think that these two draft laws should really be reviewed. Thank you so much for your attention. I hope not to take too much time from you. It was a privilege and an honor to be here. Thank you so much. Over to you, Ivana. Thank you.
Thank you very much, Antonio. Колеги, члени комітету, чи є у вас запитання до пана Антоніо і до наших колег-експертів? Або до авторів. Я насправді для себе почула додаткові аргументи, деякі з яких не увійшли до нашого проєкту висновку, тому що насправді дійсно дуже ґрунтовна була робота пророблена і працівниками нашого секретаріату, і ми дякуємо також за письмову надані зауваження від проєкту попередньо до нашого комітету. Я хотіла б, може, звернутися до представників секретаріату нашого. Антоніо говорив про кілька речей, які я поки що не бачу відображення в проєкті висновку. Це те, що стосується конвенції МОПу. Він говорив про суперечність із окремими положеннями конвенції МОП 81, 129, 150. 5. Я цього не бачу в проєкті висновку. Я хотіла би зрозуміти логіку підготовки, чи, можливо, нам треба доопрацювати цей компонент. Пані Альона, пана Аріна є на зв'язку?
Так, доброго дня, члени комітету, шановний Іван Орестівна. Значить, роз'яснення я би хотіла цього питання таке надати. Власне, іде мова про те, що це не проектом закону не вносить, не додається ось це положення, яке викликає застереження про те, що до статті 265 чинної редакції кодексу законів про працю про те, що до юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку першої-третьої групи, застосовується попередження, а не штраф. Іде мова про те, що це є чинна, це не внесення змін проектом закону, а це є чинна редакція кодексу законів про працю. Тобто проект закону не вносить зміни саме ось в такому формулюванні. Це перший момент. По-друге, згідно українського законодавства попередження є видом адміністративно-правового стягнення. І цю статтю 265 треба розглядати в сукупності, ну, якби всі її положення. І ось наступний абзац говорить про те, що якщо порушення відбувається повторно, то тут вже йде збільшений штраф у 30-кратному розмірі, і тут немає жодного розмежування між роботодавцями. Отже, якщо говорити про положення, як це передбачається в конвенції МОП номер 81, наприклад, іде мова про те, що має бути передбачено санкція. Так що попередження – це теж є видом санкції, і в разі повторно тоді вже йде вид санкції, яким є штраф. Тому якби логіка була ось така, оскільки це чинна редакція, не... Uh-huh. Тому не робили зауваження до положень проекту закону.
Я зрозумію. Тобто це логіка в тому, що це є повторенням чинної редакції.
Її в сукупності, якщо розглядати, то це є вид, теж вид стягнення, це не просто попередження, яке залишається без наслідків. Тому що в разі невиконання тоді виходить у більшого розміру, накладається наступна санкція вже більшого розміру. Тобто вона тягне за собою наслідки.
Пане Ivana, можна?
Yes, please.
Very quickly, just to say that we proposed the inclusion of a comment on this on both opinions of the Verona Rada Committee for Area Integration, and probably they are not on the last version, but we suggested to include that on the opinion because it's very important because as you know. On the Article 291 of the Association Agreement, it foresee that Ukraine committed to implement the ratified fundamental priority conventions of the ILO. And the two conventions on labor inspection, which is the Convention 81 and 129, were ratified by Ukraine. According with the Constitution of Ukraine, they are part of the law in Ukraine. And this provision is contradictory to these two priority ILO conventions that state that it is to be left to the labor inspector to give a warning or an advice or to impose fines or initiate legal proceedings. So it should not be on the law saying that on this situation is a warning on and that situation is a fine. So this provision is contradictory with these ILO conventions, which are law in Ukraine. And if there is elsewhere saying the same, it is wrong also. And besides, if that is said in elsewhere, there is no need to repeat it on this draft clause. Thank you so much for your attention.
Дякую. Колеги, які ще є зараз запитання? У мене, колеги, є пропозиція. Насправді, я розумію логіку і опрацювання цього проєкту висновку, і дійсно тут я все-таки погодилася би, напевно, з Антоніо, що якщо ці речі присутні в українському законодавстві, якщо вони давно там переходять з одного в інший законопроєкт, і зараз де-факто певною мірою знову ж таки порушують наші зобов'язання, то очевидно повторювати їх у цих нових ініціативах було б не варто. Я би пропонувала додати до нашого обґрунтування зауваження стосовно невідповідності конкретному переліку цих статей, які були зауваження щодо цих конвенцій МОП. І пропонувала би тоді переходити до голосування за проекти висновків, але мені видається, що після того, що ми почули, вони все-таки мали би бути певною мірою скориговані. Я розумію, що мета була благородна в обох випадках, та, для того, щоб в якийсь спосіб врегулювати ці стосунки між працівниками і роботодавцями, коли йдеться про нестандартні форми зайнятості, і дійсно тут потрібно регулювання, тому мета цих законопроєктів, очевидно, за метою вони не суперечать нашим зобов'язанням, та, міжнародно-правовим, але я би тут, напевно, потребувала вашої допомоги, колеги, для формулювання остаточного, тому що в нас є пропозиція, що задля більш повного врахування положень права Європейського Союзу ці законопроекти потребують доопрацювання з метою, я би казала, повної і належної імплементації положень директиви 2019/1152, директиви Ради 89/391 ЄЕС, а також конвенції МОП 158, але сюди я би додавала конвенції МОП 81/129 і 155. Що скажете, колеги? Я так розумію, що це стосується обох законопроєктів. Дійсно, в нашому проєкті висновку ті речі, про які зауважив Олег Волошин, чи вони відрізняються, вони не, тобто вони не піддаються критиці. Якраз ті речі, є зауваження, що вони більше враховують передбачені директивою зобов'язання стосовно того, що потрібно заохочувати перехід до більш надійних форм зайнятості. І це те, що виправляє законопроект альтернативний певною мірою в співвідношенні до урядового.
Ну, якщо дозволите, я за те, аби ми деталізували свої висновки, і, звичайно ж, ті рекомендації, які ми чуємо від шановних експертів, від урядового офісу, варто включати в наш висновок для того, аби авторам законопроєктів було простіше в подальшому працювати над його вдосконаленням. Але давайте все-таки, як на мене, запропонована нашим секретаріатом редакція достатньо відображає інформації стосовно суті цього питання. І тут, давайте бути чутливими до такого загального питання перспективи проходження цих законопроєктів. Чим жорсткіше буде таке регулювання, тим менше шансів, давайте відверто, тим менше шансів, що ми врешті-решт зможемо прийняти законопроект, який дозволить зрушитися в цьому напрямку. Ми знаємо, наскільки велика ця проблема, наскільки багато у нас такої незареєстрованої праці використовується, і наразі стоїть завдання, дуже складне завдання, дати старт цій реформі, який був би прийнятний, так би мовити, для усіх учасників цих взаємовідносин, і в даному випадку з усією повагою до такої традиції захисту праці і працівників в Європі і світі, маємо оцю проблему в Україні, з якою поки що можемо боротися такими поступовими заходами, я би сказав. Тому моя пропозиція, що та редакція висновку, яка запропонована нашим секретаріатом, є досить врівноваженою для того, аби можна було далі працювати з цим законопроектом. Дякую.
Зміна пропозиція моя була тільки в тому, щоб додати ще три конвенції, посилання на три конвенції МОП 81, 155 і 129. І додати одне слово з метою належної повної імплементації положень директиви і далі по тексту. Тому
я перепрошую. Можна от внести певну ясність?
Можливо, я перепрошую, а це хто говорить зараз?
Микита з Мінекономіки. Певну ясність може внесу стосовно цього попередження. Справа в тому, що цей закон був прийнятий не так давно, який не запроваджується попередження за порушення законодавства про працю. Це було на початку минулого року. Набрав чинності цей закон, якщо не помиляюся, в лютому минулого року. То я хочу сказати, що парламентом цього скликання вже було прийнято політичне рішення щодо включення саме такого виду фінансової санкції. І, можливо, не було б недоречно, скажімо так, на це щодо цього апелювати вдруге.
Пане Микито, безумовно, парламент буде приймати політичне рішення тоді, коли буде голосуватися в залі. Наша компетенція полягає не суто в політичному рішенні, наша компетенція якраз полягає в тому, щоб адекватно відобразити ситуацію стосовно того, чи ми приймаючи, щоб ми мали повну картину, коли ми приймаємо політичні рішення, наскільки ми дійсно відповідаємо тим зобов'язанням, які ми на себе взяли в рамках як міжнародних конвенцій, міжнародної організації праці, так і угоди про асоціацію, відповідних директив, якими ми вирішили для себе керуватися, коли підписували угоду. Та, а далі вже буде ухвалюватися політичне рішення, кожна фракція, кожен народний депутат буде визначатися стосовно цього рішення. Тому я, колеги, пропонувала би переходити до голосування і власне кажучи, я так розумію, що пане Вадиме, я звертаюся до пана Вадима Галичука, що не суперечить вашому розумінню, ви якраз вже десь пропонували політичне підґрунтя того, наскільки складна проблема, яку треба вирішити, але це, напевно, предмет для іншої дискусії, якраз яка би мала відбуватися в соціальному комітеті, в комітеті соціальної політики. Тому, колеги, пропоную в тій редакції, які я озвучила, пропоную голосувати за проекти висновків до обох законопроєктів. Вони, власне кажучи, в деталях трошки відрізняються в аргументації, але в підсумку є однаковими. Давайте по законопроєкту 51-61. Хто за?
Порошенко за, з урахуванням пані Іванка ваших пропозицій і додатків по конвенції.
Дякую.
Наливайченко за.
Любота за.
Волошин за, з урахуванням зауважень.
Дякую.
Мельник за, з урахуванням зауважень.
Пінтаняк за.
Галайчук утримався.
Прошу, пані Марія, я не почула.
За.
Більшість голосів, колеги, за, один утримався. І наступний проєкт рішення, будь ласка, 51, чи по законопроєкту, аналогічно, точно так само, в такому ж підсумку, 51-61-1. Прошу також голосувати, хто за, я, очевидно, за.
Мельник Новаченко за. Новаченко за.
Ой. Волошин за.
Пінтоняк за.
Любота за. Прошенко за.
Пане Вадиме?
Я проголосував за.
Ага, пробачте. Тоді одностайне рішення щодо другого законопроекту одностайне. Дуже дякую, колеги, дякую за цю дискусію. Прошу секретаріат зорієнтувати, чи передбачається, як і коли участь віце-прем'єрки, чи ми можемо переходити далі до розгляду законопроекту.
Поки що вона ще не підключилася.
Я зрозуміла, дякую. Наступний, колеги, проєкт закону номер 51-59 про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки від 25 лютого 2021 року, внесений Кабінетом міністрів України. Я прошу до слова заступника міністра Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів пана Романа Шахматенка. Будь ласка, пане Романе.
Коротко,
з точки зору відповідності ви зрозуміли.
Так, вже ж, я розумію. Я з вашого дозволу все ж таки дуже коротко скажу, для чого цей проєкт закону, навіщо він потрібен. Стратегічна екологічна оцінка, вона покликана забезпечити імплементацію і врахування природоохоронних факторів на самих ранніх стадіях прийняття рішень. Зокрема, вимога щодо наявності і дотримання саме такої процедури передбачена директивою 2001/42/ЄС. 2 роки тому Верховною Радою було прийнято даний проєкт закону про стратегічну екологічну оцінку. Разом з тим, на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо масове невиконання вимог даного закону в зв'язку з елементарним моментом, що відсутні будь-які санкції за порушення вимог цього закону. Закон, який пропонується до розгляду, він забезпечує дотримання такого вимог закону. До того ж, він забезпечує більшу прозорість та більшу інформованість громадськості в зв'язку зі створенням відповідного єдиного державного реєстру стратегічної екологічної оцінки, а також деякі уточнення щодо судового скасування документів державного планування, які прийняті без врахування вимог закону України про стратегічну екологічну оцінку. Дякую. Я намагався максимально коротко, буду радий відповісти на будь-які питання.
Дякую, пане Романе. Урядовий офіс. Пані Ірина Костевська у мене зазначена. Є зауваження, чи немає до цього законопроекту? Я бачу, що і урядового офісу не дуже є.
Доброго дня, чути нас?
Так, чути тепер так.
Доброго дня, мене звуть Нелі Хомицька. На жаль, Ірина Костецька на лікарняному, то я буду замість неї. Щодо цього законопроекту, в нас експертиза каже, що проект закону не суперечить зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію та право ЄС.
Дякую. Колеги, чи є якісь запитання до заступника міністра з приводу цього законопроекту? Я думаю, що насправді він є дуже на часі, справді для того, щоб почала ефективно працювати стратегічна екологічна оцінка, якщо потрібно тюнити якісь речі, то їх потрібно тюнити тоді. Я пропоную, власне, переходити також до голосування, тому що наш проєкт висновку теж говорить про те, що цей законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України відповідно до угоди про асоціацію і право Європейського Союзу. Якщо є готовність голосувати, я пропоную колеги голосувати, я за.
Мезенцева теж за, я думаю, що не адміністративна відповідальність деяким суб'єктам треба, а кримінальна. Пане Романе?
Любота за.
Наливайченко за.
Вінтоняк за.
Кольчик за.
Дякую, колеги, повна одностайність. Бажаємо
успіху
з проходженням далі у Верховній Раді. Дякую, пане
Романе. Дякую, гарно.
Дякую. Проект закону про внесення змін до закону України про фізичну культуру і спорт щодо впорядкування діяльності спортклубів і спортфедерацій та уточнення деяких положень, реєстраційний номер 5164 від 26 лютого, поданий Кабінетом міністрів України. Ми маємо на зв'язку заступника міністра з питань європейської інтеграції, Міністерства молоді і спорту України пана Андрія Чеснокова. Будь ласка, вам слово, пане Андрій.
Дякую, пані Івано. Шановні народні депутати, ми представили цей законопроект. Він є результатом експерименту, який впроваджується з 2015 року міністерством спільно з асоціаціями. Я хочу сказати, що він є один з євроінтеграційних пріоритетів, оскільки імплементує положення розділу 25 угоди про асоціацію стосовно обміну найкращими практиками у сфері фізичної культури і спорту. Крім того, Україна взяла на себе зобов'язання удосконалити законодавство у сфері фізичної культури та спорту з метою приведення його у відповідність до міжнародних та європейських стандартів. А основа організації європейської моделі спорту передбачена резолюцією
Європейського комітету
про розвиток та спорт, білою книгою зі спорту.
Пані Марія, у вас, по-моєму...
і резолюцію Ради Європейського Союзу про план роботи Європейського Союзу в галузі спорту. І європейська модель спорту, вона традиційно організована в рамках системи національних федерацій. Тобто, по суті, ця структура представляє собою ієрархічну піраміду, основу якої складають клуби, другий рівень представлений регіональними федераціями, третій – національними федераціями, і верхівку піраміди формують європейські федерації. І, власне, на це націлений цей закон, щоб ми, скажімо так, вже за результатами впровадження експерименту, ми могли впровадити європейську модель спортивну в Україні замість радянської моделі, яка передбачала сильну і вирішальну роль міністерства, в даному випадку, молоді та спорту. Тому ми просимо комітет підтримати цей законопроект. Дякую за увагу. Готові відповісти на запитання.
Дякую, пане Андрію. Колеги, які є запитання до пана Андрія Чеснокова? Чи є в нас окрема позиція урядового офісу по цьому законопроекту?
Бачите, будь ласка, зв'язок. Знову я за пана Страля висловлю позицію.
Відбувайтеся, пані Марина.
Так, за загальною експертизою проєкт акта відповідає цілям угоди про асоціацію та насперечує міжнародним правовим зобов'язанням. Зокрема, аналіз здійснювався на відповідність статті 441 угоди про асоціацію, Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями, антидопінговою конвенцією, міжнародною конвенцією про боротьбу з допінгом у спорті. І за результатами аналізу цього комплексу нормативно-правових міжнародних документів було зроблено такий позитивний висновок. Підтримуємо. Дякую.
Дуже дякую. Ну, пане Андрію, в нашому проєкті висновку у нас є певні застереження до того, що ви пропонуєте проєктом закону також деталізувати і, вірніше, пропонуєте мати необхідність впровадження і адміністрування електронних інформаційно-аналітичних систем і сервісів інформаційних ресурсів, електронних реєстрів, баз даних фізичної культури і спорту для зберігання і обробки даних та адміністрування процесів. Очевидно, що в цьому випадку йдеться про обробку персональних даних.
Так.
І ми не можемо не звернути увагу на те, що в такому випадку треба робити все-таки відсилку і забезпечення захисту цих персональних даних відповідно до регламенту Європейського парламенту і Ради 2016-679. І в мене особливих питань до вас більше немає. Якщо колеги хотіли би щось уточнювати, я хочу запросити до слова членів комітету.
Пані голово, я би хотіла привітати пана Андрія з таким законопроектом. Міністерство загалом, ми нещодавно на регіональному рівні розглядали врахування конвенції, перелічення пані Марини від Ради Європи. Я думаю, що це невеличке зауваження, не повинно бути ложкою дьогтю в бочці меду, яким є цей законопроект дуже потрібний. Пропонувала би колегам затвердити проєкт висновку.
Проєкт висновку говорить про те, що проєкт акта відповідає цілям угоди про асоціацію, однак не враховує положення регламенту Європейського парламенту і Ради 2016 року 679 щодо захисту персональних даних. Прошу голосувати, колеги, хто за? Я за.
Наливайченко за. Наливайченко за.
Вінтоняк за.
Лачук за.
Любота за.
Дякую, колеги, дякую одностайно. Пане Андрію, я би просто просила між першим і другим читанням попрацювати з відповідними колегами, які можуть допомогти уточнити ці речі, які, очевидно, потрібні з точки зору набагато ширших уже відповідальностей, ніж суто ваша компетенція. Тому
безумовно.
Будемо вдячні за це. Дякую. Колеги, наступний проект закону про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку щодо експерта з радіаційного захисту, реєстраційний номер 3869 від 16 липня 2020 року, теж поданий Кабінетом Міністрів України. Я хочу запросити до слова на голову Держінспекції ядерного регулювання України пана Григорія Плачкова для... Правильно я розумію, що пан Григорій буде готовий представити цей законопроект?
Так, дякую, шановна Іванна Орестівна. Шановні народні депутати, вашій увазі пропонується проект закону України про внесення змін до закону України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку щодо експерта з радіаційного захисту. Розробка законопроекту була передбачена пунктом 740 плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25 жовтня 2017 року. Цей законопроект розроблено з метою впровадження в законодавство України з метою імплементації норм директиви Ради 2013-59 Євротому від 5 грудня 2013 року про встановлення основних норм безпеки для захисту від загрози зумовлених впливом іонізуючого випромінювання в частині запровадження практик консультування з питань ядерної та Ради безпеки з експертами з радіаційного захисту, компетенція яких підтверджена уповноваженим державним органом. Законопроект також сприятиме виконанню пункту 186 плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженою постановою Верховної Ради від 2 лютого 2021 року. Я можу довго там читати цілі законопроекти, щоб не забирати вашу увагу. Є були питання в науково-експертному управління, було ряд зауважень, щодо яких необхідно, ми хотіли б зазначити наступне, що в проект включені ті норми щодо визнання компетенції експерта, наявність яких саме в законі передбачено в статті 5 закону про адміністративні послуги. Всі інші норми будуть закладені в порядок, який буде затверджено Кабінетом Міністрів. Рішення про визнання експертів із зазначених напрямів їх компетенції будуть оприлюднені на офіційному сайті державного регулювання, і всі, хто потребує консультацій з питань ядерної та радіаційної безпеки, зможуть звертатись до експертів за консультацією відповідно до напрямів компетенції кожного експерта. За законопроектом також передбачено строк, на який визначається компетенція експерта, це 5 років. І стосовно відповідальності у сфері використання ядерної енергії, відповідальність за впровадження діяльності у сфері використання ядерної енергії несуть суб'єкти такої діяльності, тобто ліцензіати державного регулювання. Ця норма передбачена в законі про використання ядерної енергії та Ради безпеки, тож залучаючи експерта, суб'єкт має вибирати компетентного експерта. Отже, підсумовуючи сказане, з прийняттям законопроекту законодавство України буде гармонізовано з законодавством Європейського Союзу, міжнародними вимогами та стандартами, що діють в сфері використання ядерної енергії. Державна інспекція ядерного регулювання України вважає, що законопроект з урахуванням зауважень Головного науково-експертного управління можна доопрацювати при його підготовці до другого читання. Враховуючи вище зазначене, прошу підтримати проект закону України про внесення змін до закону України про використання ядерної енергії та Ради безпеки щодо експерта з радіаційного захисту в першому читанні. Дякую вам на увазі.
Дуже дякую. Колеги, є якісь запитання до пана Григорія? Я прошу колеги, члени комітету. Якщо немає, я хотіла б просто зауважити, що відповідно до нашого проєкту проєкту висновку і нашого аналізу, все-таки поняття експерти з радіаційного захисту в директивах Європейського Союзу, воно досить ширше. Я, наскільки зрозуміла, воно містить ширший перелік відповідальності і компетенції. Я правильно зрозуміла, що ви плануєте це передбачити під законкою?
Так, дійсно, Іванна Орестівна, плануємо це передбачити в постанові Кабінету Міністрів України.
Угу. Будемо сподіватися, що це так і буде зроблено. Разом з тим ми маємо зауважити те, що ну, ці речі не враховані в самому законопроєкті. Будемо сподіватися, що це стане таким дороговказом при ухваленні рішення вже потенційно і Кабінетом міністрів після ухвалення рішення Верховної Ради України. Колеги, я пропонувала би переходити до ухвалення рішення, що цей проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, але разом з тим, з метою повного приведення його положень до норм права ЄС, законопроект потребує врахування вимог статті 34 і 82 Директиви Ради 2013/59 Євратом. Є готовність голосувати?
Меченцева – за.
Я теж
підтримую. Любота – за.
Налобайченко – за.
Вінтоняк – за.
Олечук – за.
Дякую, колеги, одностайно, дякую, пане Григорію, і дякую також представнику Міністерства енергетики. Я ну, не бачила вже необхідності додатково просити вашого, вашого коментаря. Колеги, переходимо до наступного пункту порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців, реєстраційний номер 4330 від 5.11.20 року. Кабінет міністрів України, ну я думаю, що можливо в комплексі міг би представити їх директор департаменту з питань правосуддя і національної безпеки з Міністерства юстиції України і цей, і наступний законопроект, вони пов'язані між собою, так підозрюю, 4331, про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень приватних виконавців. Прошу, пане Олександре, вам слово.
Дуже дякую, пані головуючий. Дійсно, ще є законопроект 4532, він просто по номеру на 20 пунктів пізніше зареєстрований.
Тоді пропоную, так, якраз на нього дивилася і щось засумнівалася, то пропоную і 4532, всі три представити в комплексі, тому ми будемо розуміти, вони в принципі у нас.
Дякую. Для інформації скажу, що вчора на профільному комітеті з питань правової політики 4330 було підтримано. Попередньо було підтримано законопроект 4532 на комітеті пана Гетманцева. Ось вони стосуються взятого на себе обов'язку держави Україна з написання меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і кредитної угоди між Україною як позичальником і Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу в сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро. Зокрема, в цьому меморандумі мова йде про те, що держава Україна розширить повноваження приватних виконавців на вимоги до 100 тисяч проти будь-якого боржника та на адміністративні штрафи, а також складуть дорожню карту щодо повного зрівняння повноважень. Власне, в цих законопроектах пропонується зрівняти повноваження приватних виконавців разом з державними щодо вимог виконання рішень до 100 тисяч гривень проти будь-якого боржника, а також дозволити приватним виконавцям виконувати адміністративні штрафи. При цьому в законопроєкті наведена статистика, наскільки зросте питомо навантаження на приватних виконавців, якщо законопроєкт буде прийнятий і вступить в силу негайно після прийняття. Враховуючи наведені в пояснювальній записці, яка є в загальному доступі на сайті Верховної Ради, статистичні дані, ми пропонуємо, щоб законопроект вступив в силу або після того, як буде приватних виконавців 1000 осіб, або з 1 січня 2024 року, для того, щоб просто ми не потрапили в колапс і виконання штрафів на користь держави не зупинилось. І також в цьому проєкті прикінцевих перехідних положеннях пропонується передбачити, що Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради протягом найближчих років законопроект щодо повного зрівняння повноважень і приватних і державних виконавців по всіх видах виконання судових рішень, в тому числі і щодо врегулювання таких чуттєвих питань, як виставлення осіб займаного ним житла, якщо є відповідне рішення суду, чи влаштування побачення з дитиною і інших. У мене все. Дякую, пані Іване.
Дякую. Безумовно, до введення таких новел потрібно готуватися, та, і це точно не може бути питанням одного дня і з дня на день, щоб ми переходили на таке, на такий режим, я думаю, тому що і уникнути необхідно буде всяких зловживань. Ми це теж з вами розуміємо, так? Сподіваюся. Колеги, які є питання до пана Олександра стосовно цих всіх законопроєктів, пункти 7, 8 і 9 нашого порядку денного? Або які є пропозиції? Бачу, що члени комітету абсолютно готові переходити на передання цих функцій приватним виконавцям. Тоді, колеги, пропоную голосувати за проектами наших висновків щодо законопроекту 4330. Проект закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції. Є готовність голосувати. Хто за?
Наливайченко за.
Мезенцева за.
Лачук за.
Любота за.
Я теж підтримую. Антоняк, да. Одностайне рішення. Законопроект 4331. Аналогічний висновок, що законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції. Я підтримую. Хто за, колеги?
Наливайченко за.
Вінтоняк за. Мазанцева за.
Лачук за.
Любота за.
Дякую, колеги. Одностайно. Законопроект 4532. Положення проєкту закону відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Я підтримую. Хто за? Прошу голосувати.
Наливайченко за.
Мазанцева за.
За.
Любота за.
Дякую, колеги. Теж одностайне рішення. Дякую, пане Олександру Олійнику. Колеги, проект закону про внесення зміни до статті 3 закону України про публічні закупівлі щодо здійснення закупівель закладами освіти та державними науковими установами за рахунок власних надходжень. Реєстраційний номер 5476 від 7 травня 2021 року, народні депутати Мінько та інші, народних депутатів у нас немає тут присутніх. Я би, може, коротко запросила до слова генерального директора Директорату європейської інтеграції, бюджетування і узгодження політик від Міністерства освіти і науки України пана Олександра Пижова. І коротко дала слово урядовому офісу стосовно вашого підсумку по аналізу цього законопроекту. Є пан Пижов? Колеги. Бачу, що немає. Ні, правильно я розумію, так? Ні пана Пижова, ні, власне кажучи, авторів. Цього законопроекту. Задати питання немає особливо кому. Я вважаю, що колеги, ми теж не маємо тоді, якщо колеги не вважають за необхідне пояснити і роз'яснити, не маємо витрачати забагато часу. Пропоную переходити до голосування, що положення законопроекту не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хіба що хтось з колег хоче щось аргументувати. Колеги, є готовність голосувати?
Так, можемо.
Можемо. Тоді пропоную за той проєкт із списку, який нашим секретаріатом підготовлений, що положення цього законопроєкту 5476 не відповідають міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Хто за? Я за.
Наливайченко за.
Мазанцева за. Вінтоняк за.
Любота за.
Дякую, колеги. Одностайно. Переходимо до пункту 12 нашого порядку денного. Проект закону про розвиток галузі бджільництва, охорону, захисту, збереження бджіл, реєстраційний номер 5274 від 19 березня 2021 року, поданий народним депутатом Івченком та колегами. Пане Валентине, чи є готовність коротко представити цей законопроект?
Так, шановні колеги, ну, в принципі, я зразу можу сказати, що проєкт висновку, який підготовлений нашим комітетом, є фаховим. Сама тема, ну, її можна, як кажу, безкінечно обговорити. Ясно, що ця стаття експорту нам важлива, мається на увазі мети і похідна продукція від нього. Тому і все, що ми можемо робити за європейськими стандартами тут, в країні, моя пропозиція підтримати.
Дякую, пане Валентине. Коротко, чи є якась там особлива позиція Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів? У нас має бути Олександр Красновуцький, заступник міністра енергетики.
Так, доброго дня, шановні народні депутати, доброго дня, шановна пані голово. Міністерство, в принципі, підтримує законопроект. Є і з точки зору європейської інтеграції, єдине, там є технічні зауваження щодо створення окремого органу, який має зберігати, дивитися за збереженням лісових ресурсів, відповідно, це дублювання функцій лісагентства. І другий момент, який зауваження у нас виникає, це обов'язковість збереження дерев, які є плодоносними, а разом з тим є матеріал лісопорядкування, і це має відбуватися на відповідний матеріал лісопорядкування. Це виключно технічні зауваження, які міністерство хоче на це просто акцентувати увагу, але в принципі ми підтримуємо законопроект.
Бачите, а ми би ще просили міністерство попрацювати і над тим, що ми побачили, що пункт 10.3.1 регламенту 2084-2013 щодо тесту і процедури оцінки впливу на бджіл, які не передбачені в законопроекті, мали би бути доопрацьовані при його розгляді до другого читання. Тому будемо вдячні, якщо саме міністерство, як фахове і спроможне запропонувати рішення, могло би допомогти колегам доопрацювати ці компоненти цього законопроекту.
Роботи обов'язково до другого читання доопрацювати.
Скажіть, будь ласка, а чи можна?
Я, будь ласка, пані Тетяна Васильківська. Так, будь ласка.
Дуже дякую, шановні колеги, шановна пані Іванно. Я Васильківська Тетяна Юрівна, Всеукраїнське братство бджолярів України, є співавтором, тобто є в авторському колективі. Щодо даного законопроекту, дуже просимо підтримати, оскільки цей законопроект на вимогу бджільницької спільноти вже 20 років існує чинний, і тому ми спромоглися зараз всі виклики нашої галузі, незважаючи на те, що експорт меду іде, але сама галузь занепадає, тому що ми маємо дбати про бджоляра, про бджіл, і це центрове в цьому законопроекті. Тобто він концентрує свою увагу саме на тому, щоб покращити умови праці бджоляра, щоб захистити бджіл. Щодо зауваження, ті директиви, ті регламенти і директиви, які ми в цьому законопроекті дотримуємося, ми як-то розробили даний законопроект з врахуванням законопроекту 46.00, це про захист рослин, і з врахуванням нового закону про ветеринарну медицину. Відповідно, регламенти Європейського Союзу 625 17 року, 1107 2009 року, 2009-128 Європейського Союзу, вони враховані в цьому законопроекті. І крім того, що стосується захворювань, враховані європейські регламенти 2016-429 щодо здоров'я тварин, і також 625 регламент 2017 року, 17-625 щодо забезпечення застосування законодавства, власне, контрольні функції щодо ветеринарно-санітарного контролю. Що стосується вашого зауваження, то можу сказати, що цей пункт регламенту комісії 284-2013 року перебачає проведення лабораторних і польових досліджень щодо впливу засобів захисту рослин на медоносних бджіл. Отже, це є компетенція компетентного органу, тобто Держпродспоживслужби, компетенція структури, яка центрального органу виконавчої влади, який формує і реалізує політику у галузі бджільництва. Ми це зауважили, в нас це є, можливо, воно не конкретизує, що проводяться власне ці дослідження, але конкретизує проведення моніторингів щодо захворюваності, щодо отруєння бджіл, щодо смертності бджіл. Все це є, і все це є в статтях 9-10, і ми готові допрацювати до другого читання, більш конкретизувати цю частину, але хочу зауважити, що цей пункт нами врахований цього регламенту, тому що так чи інакше для забезпечення такого моніторингу, це державний моніторинг, власне державні структури його повинні здійснювати, треба забезпечити його фінансово, треба забезпечити всі можливі, скажімо, інструкції, які будуть докладатися до того, і проведення польових досліджень має залучати широке коло пасік на всій території України. Тобто ми це зауважили. Крім того, ми розуміємо, що ще є один документ в угоді про асоціацію, це рішення комісії 2010/270 від 6 травня 2010 року щодо внесення змін до відповідної директиви стосовно моделі сертифікату для тваринних господарств, бджіл і джмелів. Відповідно, тут теж ми можемо сказати, що частково враховано, хоча воно зараз нема в ваших зауваженнях, але ми врахували цей регламент, тому що ми, в принципі, в даному законопроекті передбачено, що видаються три документи ветеринарних, спрощена система тих отримання цих документів, це міжнародний сертифікат, це ветеринарне свідоцтво і це паспорт пасіки. Відповідно, хотіла би зауважити і дуже просити колег підтримати наш законопроект, оскільки є відповідний дуже високий соціальний запит широко коло пасічників, науковців, дослідників, і наш законопроект дійсно є модерним, тому що він фактично на сьогоднішній день відрізняється від чинного закону. Альтернативний законопроект більш фактично модель чинного, а наш законопроект серйозно відрізняється і в першу чергу щодо механізму реєстрації пасік, видачі паспорту, свідоцтва, щодо створення і функціонування пасік, щодо введення ряд механізмів для охорони захисту, збереження бджіл, охорони харіалів, збереження генотипів аборигенних місцевих бджіл. Для цього створюються відповідні буферні зони, відповідні генофондні господарства. Все це в нас передбачено, чого не було раніше. Крім того, ми категорично проти введення знов плану породного регулювання, яке в даному чинному законі є і не працює вже 20 років, і ми проти того, щоб ставити бджільництво при виконанні цих умов на грань колапсу, коли пасічники не можуть використовувати той матеріал, який їм потрібен для ведення підвищення економіки своїх господарств. Крім того, ми застосовуємо в даному законопроекті є серйозний напрямок щодо діджиталізації. Тут ми вводимо цілий низку реєстрів, які обов'язково повинні бути для упорядкування діяльності пасічників. Щодо зауваження заступника міністра, дуже вам дякую. Ми б дуже хотіли, щоб комітет екологічний так само розглянув наш законопроект, хоча не було розписано на нього. Тому що ми дуже багато уваги в законопроекті в цьому і в тому, який ми зареєстрували трошки пізніше, 5328, приділяємо відповідальності за порушення законодавства щодо використання пестицидів землекористувачами, в даному випадку це суб'єктами господарювання, і ми включаємо також ОСГ, тому що використовують пестициди, які не дозволені, використовують бакові суміші, і ми маємо дуже велику смертність бджіл, і в даний сьогодні, навіть в той період, який зараз є дуже багато таких порушень, і, на жаль, по всій Україні ми фіксуємо отруєння бджіл. І тому в цьому законопроекті основний акцент ми так само ставимо на те, щоб ми зрушили цю систему і між аграріями, і між пасічниками нарешті наступив мир і співпраця щодо введення платних послуг запилення, щодо введення моделі комунікації, це вже нами планується в підзаконних актах, а тим, які порушують законодавство, в першу чергу про захист рослин, наше законодавство про бджільництво щодо порушення правил і регламентів використання пестицидів, звичайно, їм прописана в даному законопроекті і в другому законопроекті відповідальність. І це текст так само є в нашому законопроекті, в альтернативному, на жаль, того немає, взагалі. Але в нашому законопроекті це чітко прописано, прописаний цілий алгоритм, як має поступати бджоляр, коли сталася така біда, яка відповідальність Держпродспоживслужби, яка відповідальність органу виконавчої влади. І на ваше зауваження, заступника міністра, хочу сказати наступне. Ми передбачали, так, ми дуже хочемо, щоб в нас бджільництво стало певною галуззю, не сферою, а галуззю. І, на жаль, жодне міністерство в своїх компетенціях не має створення політики щодо бджільництва. Тому, звичайно, нам за 20 років прийшла думка, щоб створити окреме міністерство бджільництва. Да, ми це хочемо, ми це плануємо. плануємо зробити, але якщо на сьогоднішній день це важко фінансово, ми розуміємо, то, звичайно, ми би хотіли, щоб чи Міністерство екологічне, чи Міністерство аграрної політики зараз створилося, все ж таки в свої компетенції внесло нашу галузь і турбувалося про неї, і ми не загубилися десь в ветеринарії і в тваринництві, а були достатньо ідентифікованими, тому що всі законодавчі зміни, які ми вносимо в цей закон, і в ті закони, які є в прикінцевих положеннях, вони говорять про те, що це окрема галузь. 2 мільйони людей сьогодні задіяно в цій галузі. І, звичайно, що ми би хотіли, щоб ті правила, за якими ми маємо працювати, власне, в напрямку євроінтеграції, тому що так чи інакше, ми сьогодні, багато наших організацій, членів європейських, міжнародних асоціацій, і ми бачимо, як працюють наші колеги в Європейському Союзі, і завжди звертаємо увагу на те, що якщо ми будемо дотримуватися тих європейських стандартів, які зараз мною озвучені і є в цьому законопроєкті, ми, звичайно, перейдемо на таку працю, коли ми будемо шанувати бджоляра, бджолу, коли ми будемо працювати з достатньо нешкідливими засобами захисту рослин, коли ми все ж таки будемо думати про екологічний стан і про стан наших бджіл. Бджола є біоіндикаторами
системи. Дякую, пані Тетяно, дякую.
Так, дуже дякую вам. На сьогоднішній день просимо вас
переконати
комітет підтримати наш законопроєкт.
Ну, дивіться, я думаю, що ви вже переконали колег співавторів альтернативного законопроекту голосувати в залі вже відповідно за ваш і доопрацьовувати до другого читання саме ваш.
Дуже добре було. Дякую.
Я так підозрюю. Колеги, я хотіла б звернутися до членів комітету. У нас є практично пів комітету співавторами альтернативного законопроекту. Щось хотілося б додати до там чи проекту висновку, чи може от ця дискусія для вас є так само там на майбутнє позитивна при доопрацюванні до другого читання, який буде ухвалений. Так, будь ласка, пані Олена.
Дуже ґрунтовна була тільки що доповідь попередньої доповідачки, пані Тетяни. Вона дійсно фахово розповіла всі проблематику, ми про неї знаємо. Я думаю, що там до другого читання дійсно або об'єднаємо зусилля, або будемо один з законопроєктів допрацьовувати. По великому рахунку вже немає сенсу доповідати так альтернативний законопроєкт, тому що вони відрізняються, але все ж таки ми не підтримуємо, то ви завжди наголошуєте на тому, що ми не підтримуємо законопроекти, а єдине, що констатуємо, чи вони відповідають європейському законодавству чи ні. Фактично висновки в нас аналогічні, тому я думаю, що ми можемо переходити до голосування.
Дякую, пані Олено. Та я теж думаю, що ми можемо переходити до голосування за 2 аналогічні проекти висновків, які ми маємо, і до законопроекту 5274-5274-1. Пропоную їх голосувати буквально там навіть і разом, що ці законопроекти не суперечать міжнародним правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Разом з тим потребують доопрацювання з метою врахування вимог пункту 10.3.1 регламенту 284/2013. А вже всі ці предметні речі, про які говорила пані Тетяна, я думаю, що вони дійсно потребують такої спільної роботи для того, щоб ця галузь, яка, правда, ви правильно говорили, сфера мала би перейти в галузь, ми маємо весь потенціал для неї, могла бути почувати себе захищено і така, що далі розвивається, а не тільки ми використовуємо в перший тиждень відкриття квот, всі квоти на мед в Європейській Союзі.
Дякую. Але ж той пункт ми врахували, я сказала трошки, ви так зауважили.
Так, я зауважила. Я думаю,
що... Тому що, в принципі, дійсно, от ті моніторинги має дійсно робити... Чому моніторинг потрібен для того, щоб зрозуміти, що бджілка має в собі пестициди? В першу чергу зараз існує моніторинг вже самого меду, так? Тобто на наявність в ньому пестицидів.
Так, дивіться, значить, це потрібно там відопросити якусь конкретну фразу, яка буде там робити відсилку умовно до...
Можливо, так. Але я подивилася ще, крім того,
пані Тетяно, давайте ми зрозуміли.
Всеохоплюючої стратегії цього регламенту немає, тому ми так особливо на нього і не наполягали, а просто в статтях 9 і 10 написали,
я що... Я думаю, що це можливо врахувати до другого читання.
До другого читання, все врахуємо. Все врахуємо. Дуже дякую. Дякую, колеги.
За обидва проекти висновки я за.
Наливайченко – за.
Інтоняк – за.
Мазанцева – за.
Мельник – за.
Любота – за.
Дякую. Дякую, колеги. Дякую, рішення ухвалено одностайно. Одностайно переходимо, колеги, пункт 14. Проект закону про кредитні спілки 51.25 і 22 лютого. Народний депутат Гетманцев та інші. Колеги, хтось готовий представити цей законопроект фракції «Слуга народу»?
Пані голова, якщо дозволите, я...
Так, будь ласка, пане Вадим.
Власне, дуже коротко, оскільки я особисто повністю погоджуюся з тим висновком, який нам пропонує наш секретаріат. Важливий законопроект. Законодавство в цій сфері не оновлювалося вже 20 років, тому, безперечно, проєкт закону за своєю метою не суперечить угоді, навпаки, робить можливим досягнення тих цілей по виконанню зобов'язань, які ми маємо за угодою. Водночас є декілька суттєвих, власне, зауважень стосовно того, що не повністю імплементовано цілий ряд норм, які передбачені відповідними директивами. Також ми бачили листи, в яких викладено позицію Національного банку України, де теж зазначається про неврахування деяких важливих положень модельного законодавства в цій сфері, а тому пропоную підтримати той проєкт висновку, який нам запропонував наш секретаріат, що не суперечить угоді про асоціацію
за метою,
але потребує суттєвого доопрацювання і вказується, які саме директиви, положення мають бути враховані, аби відповідати повністю зазначеним зобов'язанням за угодою. Дякую.
Дякую, пане Вадиме. Власне кажучи, за своєю метою не суперечить угоді про асоціацію, але потребує суттєвого доопрацювання, зокрема з метою врахування зазначених положень директиви 2001/24 і директиви 2008/48. Якщо, колеги, немає запитань до пана Вадима, чи немає інших пропозицій, чи немає запитань до МБУ, ви мали так само можливість прочитати їхні зауваження, то я пропонувала би переходити до голосування за цей проєкт висновку, теж підтримуючи пана Вадима.
Голосуємо, підтримуємо.
Хто за?
Наливайченко за. Наливайченко за.
Вітання за. Алло.
Бачу за, відповідно.
Любота за.
Дякую, я теж підтримую.
Мельник за, також.
Прекрасно. Одностайне рішення. І по альтернативному законопроекту, я не знаю, пане Валентине, ви хотіли б щось додати? Тут
пані голова, так само професійно, так. Ми професіонали, я ж вже на таку тему виступав, я бачив, як кредитівки в українській діаспорі працюють в Штатах, в Канаді, то якщо б в Україні з'явилося відповідне законодавство, ясно, що я б всіляко підтримував. Але я згоден з проєктом висновку комітету, відповідно, там є над чим допрацювати. Пруденційний контроль і таке все інше специфічне, що, на мій погляд, все ж таки варто зробити так, як зроблено в країнах-членах ЄС. Дякую.
Дякую, пане Валентине. Колеги, пропоную підтримати проєкт рішення, що за своєю метою цей законопроєкт 51.25-1 не суперечить угоді про асоціацію, але потребує суттєвого доопрацювання з метою врахування зазначених положень директиви 2001/24. Хто за, прошу голосувати, я підтримую.
Наливайченко за.
Любота за.
Інтаняк за.
Мельник за.
За.
Дякую, колеги. Рішення ухвалено одностайно. В нас останній перелік у законопроєкті, є ще перелік національного законодавства. Я так розумію, що графік пані Олі в Брюсселі трохи змістився, тому що ми з нею сьогодні не зможемо поспілкуватися. Ми будемо сподіватися, що ми це зробимо на наступному засіданні комітету. Тому, колеги, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України, реєстраційний номер 5431 від 27 квітня 2021 року. Буду вдячна, якщо хтось із колег буде готовий його представити. І знову прошу передати великий привіт пані Роксолані Підласій. Це колегам зі «Слуги народу».
Колеги, я коротко представлю.
У когось включений...
Це просто паралельний комітет. Ми вимикаємо. Okay. Там просто такі баталії по чорнобильцям. Шановні колеги, значить, цей проєкт закону спрямований на загальну величезну стратегію підсилення, вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету. Вона безпосередньо пов'язана з нашою євроінтеграційною діяльністю. Нещодавно ми переконалися в цьому по важливій тематиці еквайрінгу інтерчейнджу, наприклад. Юль, вимкни їх взагалі, будь ласка. Тому хочеться зазначити, що даний законопроект безпосередньо, якщо він буде прийнятий, вдосконалить державну політику сфери захисту економічної конкуренції, посилення інституційної спроможності згаданого органу. Дуже приємно, що він резонує і відповідає трьом статтям 17, 20, 21 статті регламенту 1/203, а також статті 11 регламенту 39/2004. Ну і звісно, якщо всі ці прекрасні новели законопроекту будуть реалізовані фактично і виконані, і Антимонопольний комітет у нас стане більш спроможнішим і сильним, на що направлений цей законопроект. Ну і звісно, тут треба говорити про безпосередній доступ до єдиного державного реєстру та прав отримання копій реєстраційних прав або копій документів, що також узгоджується з директивою 2017/1132. Ну і я би пропонувала колегам затвердити попередній проєкт висновку, що він з одної сторони не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України, але водночас потребує врахування статті 1 регламенту 139/2004. І пан Володимир, мені здається, хоче доповнити. Так, у вас рука горить. Ага, дякую, пані Володимир.
Та я бачу, що пан Володимир Чучура хотів би додати, але я хотіла спочатку запросити до слова, може коротко, державну повноважену МКУ, пані Ольгу Нечитайло.
Доброго дня, шановні колеги, шановні члени комітету. На сьогоднішній день пані Ольга перебуває на комітеті паралельно з питань економічного розвитку, так, і тому вона не може взяти участь у сьогоднішньому засіданні, на жаль. Буду представляти я, як начальник відділу законопроектної роботи юридичного департаменту. Ну, я розумію,
пані Стаднюк, Тетяна, давайте, пані Тетяно, саме з точки зору нашої компетенції, будь ласка.
З точки зору нашої компетенції, що...
Нашої, не вашої, а нашої.
Той висновок, проєкт висновку, який у мене є, тут мова йде про те, що залишаються неврегульованими питання щодо випадків, які не вважаються виникненням концентрації, стаття 3.5 регламенту 139. І потребує комплексного врахування положень статті 3 цього регламенту. Водночас ми б хотіли все-таки зазначити, що ми не підтримуємо і не погоджуємося з цим висновком, тому що у нас
немає, ми не говоримо взагалі, я не знаю, чи є то висновок. В нашому, може, це проєкт висновку урядового офісу, тому що в нашому висновку якраз ми вважаємо, що відповідають положенням статті 3 регламенту 139/2004. В нашому проєкті висновку йдеться про те, що встановлення розміру порогових значень до концентрації потребує осучаснення з метою приведення у відповідність до статті 1 регламенту 139/2004, про що пані Марія, власне кажучи, зазначила.
Ага. Саме до статті 3. Ну,
у нас до статті 1. У нас немає питань до статті 3.
Зрозуміло. Ну, на рахунок статті 1, я думаю, що по концентрації тут мова не йдеться. Ось, а по статті 1, я зараз не готова вам відповісти, в якій саме частині законопроект 5431 суперечить статті 1.
Встановлення розміру, ми говоримо про те, що законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язання України в сфері європейської інтеграції. Разом з тим, встановлення розміру порогових значень до концентрації потребує осучаснення з метою приведення у відповідність до статті 1 регламенту 139/2004. Я так розумію, що ви зможете над цим попрацювати просто...
Так, ми будемо над цим працювати. У нас є два етапи врегулювання цих питань. І ці питання вже будуть врегульовані вже на другій стадії роботи з проєктом твінінгом і вдосконаленням законодавства, приведення відповідність до ЄС. І ну, ми це врахуємо, звичайно, і далі працюємо над цим. У нас... Я думаю, що буде проєкт 5431 з значком 1 і наш, цей, який ми підтримуємо на сьогоднішній день, хоча там є звичайно, правки будуть надані до комітету, тому врахуємо, звичайно.
Дякую, пані Тетяно. Давайте так, чи є якісь запитання до пані Тетяни від членів комітету? До антимонопольного комітету. Є якісь запитання зараз на даному етапі? Я так розумію, що немає. А я хотіла би надати слово Юлія Шевченко від урядового офісу. Коротко, будь ласка, позиція урядового.
Доброго дня, дякую, пане голово, шановні народні депутати. Коротко, щодо цього законопроекту. Наша позиція, що він узгоджується з цілями угоди про асоціацію, відповідає положенням актів права ЄС в частині тій, яка визначена проєктом закону. Проте ми маємо певне застереження щодо визначення концентрації, зокрема щодо статті 3 частини 5 регламенту 139/2004, оскільки стаття 3 взагалі регулює, що є концентрацією, при тому вона регулює чітко, що не є концентрацією. Проєкт закону визначає тільки ті положення, які визначають, що є концентрацією. Тому з метою комплексного підходу щодо цього визначення ми вважаємо, що необхідно повністю врахувати положення цієї статті. Дякую.
Дякую. Володимир Джиджора, будь ласка, представник Уповноваженої Верховної Ради. Людини.
Дякую, Іванна Орестівна. У нас зауваження про те, що пропозиція, яка стосується внесення доповнення статті 252-1 особливості розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження за клопотанням антимонопольного комітету, територіального відділення антимонопольного комітету, входить в, ну, не входить в протиріччя, а дублює положення закону про доступ до судових рішень. Таким чином, виходить, що норми Господарсько-процесуального кодексу України визначають юрисдикцію та повноваження господарських судів, встановлюють порядок здійснення судочинства господарських судах. Натомість нормативно-правовий акт, що визначає, зокрема, порядок доступу до судових рішень, є закон України про доступ до судових рішень. І якщо вноситься пропозиція і враховується, доповнюється статтею 252-1, тоді Господарсько-процесуальний кодекс буде дублювати закон України про доступ до судових рішень. У зв'язку з тим ми пропонуємо виключити цю статтю і ми погоджуємо тоді з врахуванням цього зауваження. Дякую.
Я думаю, що якраз це зауваження завжди стосується зауваження якраз профільного комітету, яке би ви мали вилучити, коли працюєте над, ну, над деталями вже до другого читання. Колеги, які будуть запитання чи пропозиції? Очевидно, що антимонопольний комітет має бути максимально забезпечений серйозним законодавством. Я вважаю взагалі, що можливо, якщо запрацює нарешті повноцінно антимонопольний комітет, то нарешті відпаде політичне бажання ухвалювати сумнівні законопроекти про статуси олігархів. А ми будемо використовувати справжні інструменти європейських країн для цього, для боротьби з монополіями і впливами надмірними. Колеги, які є пропозиції по цьому законопроекту?
Шановні колеги, є пропозиція затвердити висновок, значить, якщо ми тоді доповнюємо статтю третю.
Я би, може, доповнила тим, що каже урядовий офіс, так. Там є окремою частиною, п'ятою та статті третьої, І сподіваюся, що колеги тут будуть готові там попрацювати спільно до другого читання. З цими, може, доповненнями тоді ухвалювати цей проєкт висновку. Є готовність?
Так, ми за це за.
Я теж за, колеги. Колеги, прошу.
Любота за.
Ізняк за.
Мельник за.
Наливайченко за.
Дуже дякую, колеги. А рішення одностайне. Колеги, я хотіла би ще до вашої уваги перелік з законопроєктів, які регулюються національним законодавством. Їх 26 законопроєктів, які би ми мали ухвалити для того, щоб надіслати колегам з профільних комітетів. Це закон, і вони не потребують нашого висновку. Це реєстраційні номери 4076, 4070, 5472, 5458, 5446, 5434, 5415, 5403, 4043, 4043-1, 4043-2, 4043-3, 4043-4, 4043-5, 4043-6, 4043-7, 4043-8, 4043-9, 4043-10, 4043-11, 4043-12, 4106, 4103, 4129, 4094 і 4093. Прошу підтримати цей перелік законопроєктів, що не потребують нашого висновку комітету. Я за.
Інтоняк
за.
Мельник за.
Любовиченко за.
Любота за.
Дякую, колеги. Дякую за роботу. Дякую секретаріатові. Хотіла висловити сподівання, що наступного нашого засідання ми таки зможемо заслухати віце-прем'єрку щодо виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2020 році в частині питань європейської інтеграції. А наступний тиждень у нас з вами, колеги, робота з виборцями, тому ми через тиждень, під час пленарного тижня, поновимо нашу роботу комітету в режимі засідань. Тому до зустрічі, по-моєму, якщо не помиляюся, це 2 червня о 14:30. Дякую, колеги, до побачення.
Дякуємо, до побачення.
До побачення.
Дякую, до побачення. Дякуємо вам, до побачення.
Да, до побачення, дякуємо.